Oke teman ngobrol semua, ini episode pertama dari kita ya dari SPDP. Kita buat konten pertama kita mau ngangkat apa yuk di sini?
Quarter life crisis. Berat sih sebenarnya mah tentang materi ini. Jadi lebih banyak ke aspek psikologinya. Makanya kita di sini ngundang teman kita di.
Narasumber ya, buat salah satu narasumber kita ya di konten pertama ini.
Iya, dari 3 bulan terakhir sebenarnya udah dihubungi tapi karena keterbatasan waktu jadi baru bisa hari ini.
Oke, terus sebenarnya sebelum kita ngenalin Ginan nih, udah dikenalin. Berarti ya udahlah kenalin dulu kali ya. Apa sih gimana sih profil Ginan deh?
Jadi Ginan ini akademisi dan praktisi untuk manajemen sumber daya manusia, talent mapping manajemen expert juga, terus sama konsultan di salah satu kantor konsultan yaitu HIP Consulting sebagai asesor dan
tester.
Jadi lebih jelasnya mungkin Ginan bisa menjelaskan dulu Gin.
Profil. Sibuk apa aja? Ngapain aja sekarang di
sini? Dari mana dulu nih?
Bebas itu mah.
Kegiatan dulu lah.
Mau dari tadi juga bisa.
Dari pendidikan dulu kali ya. Saya itu
dari TK.
Oh, dari TK. TK itu di TK Permata Sakinah. Pinggir rumah sih ya deket. Terus SD Panyandaan 1 masih dekat rumah juga. SMP-nya Pasundan 8, Bojong Koneng. Terus SMA-nya SMA Kartika, Siliwangi 1. Kuliah S1 di Psikologi Unisba.
MM sekarang di?
2012. S2-nya Manajemen Sumber Daya Manusia berarti ya, di Widya Tama.
Oke. Udah gimana aja? Lama MM kan?
Udah gimana nih mas?
Seru gak gitu kuliah MM di luar bidangnya yang awal gitu.
Tapi inline sih sebenarnya kan inline dari psikolog ke sumber daya manusia.
Iya.
Jadi
pasti.
Oh iya, benar.
Jadi alatnya dulu sekarang baru manajemennya.
Iya, betul.
Masih nyambung sih.
Nyambung ya?
Okay. Cuman awal-awal aja agak bingung.
Bingung. Bisa bingung lah. Sama bingung. Sih. Yang dari manajemen juga bingung.
Iya, bingung.
Sekarang langsung ke konten aja kali ya.
Jadi mungkin pengantar dulu sih untuk teman-teman yang belum pernah mendengar tentang quarter life crisis. Jadi quarter life crisis itu kalau saya baca dan riset secara sederhana, jadi bahwa quarter life crisis itu kecemasan yang dialami oleh anak muda di umur 20 sampai 30 tahun. Jadi tentang kecemasan tentang hidupnya gitu. Jadi mereka mau kemana, tujuannya ke arah mana, terus ya banyak hal lah. Karena kan dari fase umur 20 tuh jadi fase dewasa tingkat 1 gitu. Jadi yang dulunya bergantung pada orang tua, saat ini mereka harus bisa hidup mandiri, memenuhi kebutuhannya, mengatur kehidupannya, mengatur keuangan, dan mulai ngambil keputusan-keputusan hidupnya secara pribadi gitu, tanpa ada pengaruh dari orang tua juga gitu.
Contoh-contoh sederhananya apa sih dari yang barusan disebutin tuh kayak ya kebingungan dan lain-lain. Misalkan apa aja sih contoh sederhananya gitu?
Nah jadi dari beberapa penelitian sebenarnya quarter life crisis juga ini dialami sama semua orang, tapi dengan berbeda gejala gitu atau berbeda penyebab gitu. Jadi untuk wanita sama pria itu beda sebenarnya quarter life crisisnya. Jadi kalau laki-laki itu lebih ke arah hidup kedepannya tuh mereka ada fase di mana mereka itu kebingungan gitu, menentukan arah, menentukan apakah saya itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, atau sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Jadi lebih ke situ. Kalau perempuan sebenarnya quarter life crisisnya di umur-umur segitu, jadi mereka tuh dari hasil penelitian kebanyakan kecemasan tuh ditimbulkan dari takutnya mereka berakhirnya suatu hubungan, entah itu putus hubungan dengan pacar ataupun perceraian muda gitu.
Oke. Okay. Gitu. Kayak gitu ya, berarti contoh-contoh dari quarter life crisis sendiri ya. Sebenarnya sekarang Adi langsung nanya ke Ginan sih ya. Sebenarnya kan kalau menurut sudut pandang psikologi sendiri, itu quarter life crisis itu sebuah kewajaran atau emang sesuatu yang harus segera ditangani atau gimana sih sebenarnya? Terus ya dari yang barusan Wayu ceritain gitu kan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya quarter life crisis itu emang setiap orang pasti mengalami atau tidak. Nah, menurut Ginan sendiri dari sudut pandang psikologinya langsung gitu gimana sih, Nan?
Kalau quarter life crisis sendiri sih sebenarnya kayak semua orang di usia segitu tuh pasti ngalamin gitu. Jadi lebih ke kalau menurut psikologis kayak fase dimana orang-orang emang harus ngelewatin hal tersebut. Cuman masalahnya dirasa berat atau enggak itu tergantung orang menghadepin atau menangani si krisis tersebut.
Oke. Terus biasanya kendalanya atau apa ya, yang biasa terjadi lah relatif gitu, misalkan atau di Indonesia sendiri gitu, biasanya seperti apa sih kendalanya tuh?
Jadi sebenarnya quarter life crisis ini biasanya terjadi pada orang-orang yang terlalu menaruh istilahnya kayak target tinggi dalam kehidupannya.
Okay.
Usia 25 itu adalah usia dimana kebanyakan orang itu menaruh target di mana pencapaian utamanya tuh ada di usia tersebut. Okay. Dari mulai 21 sampai dengan 35 tahun. Dari 20 sampai 35 tahun. Jadi mulai 21 sampai 35 itu di mana orang-orang tuh berharap bahwa di usia tersebut kehidupannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Puncak kesuksesan. Nah, dari hal itu timbullah misalnya ketika tidak sesuai timbullah depresi, kekecewaan, frustasi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut yang menimbulkan si krisis gitu sebenarnya. Jadi ketika kita menaruh, sebenarnya ketika kita membuat suatu tujuan, suatu target, ketika tidak terlalu tinggi dan realistis, sebenarnya krisis ini tidak akan terlalu terasa.
Oke.
Nah, kalau gini nanti kan beberapa literatur juga banyak menganalisa gitu ya, bahwa sebenarnya penyebab dari depresi itu apakah hanya sekedar dari tidak tercapai atau belum tercapainya suatu tujuan atau ada faktor lain gitu. Karena di beberapa arti gitu bahwa quarter life crisis ini adalah kurang lebih bahwa mereka tuh suatu kecemasan dari apa yang mereka pikirkan dan apa yang telah mereka alami, jadi masa lalu gitu. Apakah itu juga jadi suatu penyebab depresi, bahwa misalkan masa lalunya tuh ada sesuatu hal yang sehingga mereka tuh jadi cemas gitu melakukan hal yang di depannya gitu
secara tidak sadar.
Secara tidak sadar gitu.
Jadi sebenarnya quarter life ini tuh terjadi ketika kalian tuh ada di usia 25 tuh kan flashback tuh ke belakang. Apa aja sih pencapaian yang sudah kalian lakukan untuk mencapai si target tadi, balik lagi ke target yang udah kalian tentukan. Gitu. Kenapa sih bisa sampai depresi? Karena ketika kalian flashback ke belakang, ternyata usaha kalian tuh udah usaha banyak nih, nyoba ini itu ini itu, tapi ternyata hasilnya masih jauh dari apa yang kalian harapan gitu. Nah, kalau misalkan untuk depresi, frustasi itu sendiri sih sebenarnya bukan cuman karena itu, tapi ya balik lagi ke ambang stres orang masing-masing kan beda. Tergantung bagaimana si individu itu sendiri. Jadi bisa
gitu.
Ya, bisa sampai depresi atau frustasi ya itu tergantung orangnya masing-masing.
Iya. Tapi sebenarnya kalau kan tadi katanya dari umur 21 atau 20 ya mulainya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang dia nggak apa ya, udah keluar dari lingkungannya di umur 18 gitu, terus banyak diem, mungkin nggak sih di umur segitu bisa terjadi itu quarter life crisis sendiri?
Biasanya sih kalau misalkan di usia di bawah 20 masuknya bukan quarter life crisis, tapi lebih ke ke stres atau enggak depresi yang lain yang diakibatkan oleh permasalahan yang mungkin dia tidak bisa selesaikan. Jadi quarter life crisis ini memang fase di mana adanya di usia 20 sampai 35 tahun, berada pada individu yang ada pada fase atau tahap dewasa awal, di mana mereka ada peralihan dari remaja ke dewasa. Mulai menyesuaikan diri, baik itu dengan pasangan, pekerjaan, terus ya banyak banget tugas perkembangannya yang justru menuntut mereka tuh untuk berubah dengan cepat, menyesuaikan diri dengan cepat, dan jika individu tersebut sulit untuk menyesuaikan diri, ya terjadilah seperti itu.
Kalau secara umurnya apakah emang, ya, jadi gini, bisa gak sih quarter life crisis ini dialamin sebelum umur 20 atau setelah umur 35 gitu? Jadi ada fase mereka tuh, ada seseorang tuh telat gitu mengalami quarter life crisis, karena misalkan dengan mereka di umur 20 sampai 35 tuh mereka emang hidupnya nyaman, ketika 35 tahun ada sesuatu hal yang mereka tuh jadi, saya tuh harus kemana lagi gitu. Bisa gak?
Bisa, kalau misalkan lebih dari 35 tahun mungkin bisa aja gitu.
Dan itu apakah suatu ukuran bahwa mereka itu jadi tingkat stresnya apakah lebih tinggi dari apa yang dialami ketika manusia mengalami quarter life crisis di umur 25 tahun atau gimana gitu ya?
Pasti. Jadi tingkat stres dan depresinya itu pasti lebih tinggi. Karena apa? Karena secara tidak langsung pengalaman-pengalaman yang sebelumnya jauh lebih banyak kan. Jadi lebih banyak PR-nya dia untuk dibenerin gitu. Gitu dibandingin yang dapat krisisnya itu di usia normal 20 sampai 35.
Terus kan maksudnya gini ya, sebenarnya quarter life crisis sendiri emang pada intinya mungkin kalau yang tadi barusan baru dengar ngobrol-ngobrol gitu, mungkin dari nggak cuma intinya tuh lebih ke dia bingung untuk memilih arah tujuan hidup kali ya gitu. Karena kan kalau Aldi sedikit baca-baca juga gitu kan, meskipun finansial dia sehat, dia masih tetap bisa mengalami quarter life crisis gitu kan, entah itu dari faktor yang lain gitu kan. Jadi pada intinya ketika yang tadi mungkin Wawi sebutin gitu ya, quarter life crisis sendiri kan dari apa, ketika dia mulai membandingkan diri kali gitu ya, keluarnya pertanyaan-pertanyaan gitu ya.
Kayak misalnya kalau perempuan itu ada pada fase krisis ketika misalnya ditanya kapan nikah, atau enggak ngelihat teman-temannya udah nikah, terus jadi bingung, saya punya pacar tapi stuck di situ-situ aja, terus apa yang harus saya pilih saat ini, apakah pergi dengan orang yang baru atau memaksa pasangan saya untuk menikah itu kan. Terus kalau laki-laki biasanya dia sudah bekerja di suatu perusahaan tapi nggak ada perkembangan sama sekali nih di perusahaan itu, jadi kayak nentuin step selanjutnya nih, saya tuh pingin jadi tujuannya teh itu gitu, cuman kayak tapi saya masih di sini, jadi harus gimana nih, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai itu gitu sebenarnya gitu.
Sebenarnya dari yang barusan juga bukan berarti ketika bekerja harus sampai keluar bekerja, enggak kan, tapi ketika dia emang punya tujuan, dia tetap di dunia kerja, tinggal dia cari tahu apa sih langkah untuk mencapai tujuan itu kan, ya,
apa yang harus diperbaiki, gitu kan, apa yang harus ditingkatkan gitu.
Karena kan emang kalau pekerjaan itu lebih bertanggung jawab kan, kalau tujuan itu emang pengembangan diri
gitu,
oke.
Nah sebenarnya kenapa yang dialami pria dan wanita itu beda gitu secara psikologisnya, kenapa pria itu rentan depresi dengan arah tujuan hidupnya, dan wanita itu lebih ke secara hubungan dengan apakah itu dengan pasangan atau dengan keluarga atau dengan lingkungan sekitar gitu.
Ya masuknya ke budaya juga. Karena di usia 20 sampai 35 tahun tuntutan dari lingkungan sekitar untuk pria itu adalah karir. Tapi sedangkan untuk perempuan di 20 sampai 35 itu lebih ke pasangan. Jadi kenapa mereka stresnya lebih ke situ, karena tuntutan lingkungan. Bisa jadi ketika di luar negeri itu jadinya beda.
Gitu. Nah, balik terus budaya. Juga balik lagi kan beberapa kajian gitu ya, analisa-analisa yang udah kita riset sederhana gitu. Bahwa quarter life crisis ini beberapa halnya itu adalah mereka dari faktor keluarga, dari faktor finansial, karir, serta keuangan gitu ya, pihak finansial tadi. Nah itu seberapa besar pengaruhnya gitu, apakah faktor latar belakang keluarga dan tuntutan keluarga itu jadi penyebab penyebab dari quarter life crisis seseorang gitu.
Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kita kan hidup dengan tujuan terus tuntutan lingkungan sekitarnya kayak gimana. Nah, itu sih sebenarnya yang nimbulin krisis gitu. Untuk orang yang bodo amat lah gitu, enggak terlalu diambil pikiran, mungkin krisis ini tuh enggak kerasa sama sekali gitu. Karena ya udah sih hidup mah jalanin aja gitu. Tapi untuk beberapa orang yang apapun dipikirin, segala-gala direncanain, nah itu, ini tuh jadi krisis yang menurut mereka harus benar-benar diselesain gitu. Gitu. Biasanya memang untuk lingkungan keluarga itu paling berpengaruh pada kondisi krisis karena banyaknya tuntutan di usia tersebut itu timbulnya dari keluarga.
Apakah dari misalkan dari lingkungan mereka bekerja juga ada penyebab?
Jarang.
Jadi sebenarnya ketakutannya emang diciptain dari pikiran sendiri lah ya, karena emang apa ngelihat lingkungan udah sampai mana gitu ya, ngebandingin tadi yang keluar pertanyaan perbandingan diri itu ya. Terus kayak ya sebenarnya balik lagi gimana menyikapi kali ya.
Nah, itu cara menyikapi quarter life crisis ini sebenarnya harus gimana gitu.
Poin-poinnya gitu dari dari yang relatif lah, karena mungkin kan masalah setiap orang tuh beda-beda gitu kan ya, faktornya beda-beda. Ada yang ya tadilah, ada dari segi finansial, ada dari karir, ada mungkin dari pasangan gitu kan, dari percintaan gitu. Sebenarnya yang relatif untuk ya sedikitnya bisa mensolusikan lah gitu. Tapi bukan jadi apa ya, bukan jadi harus seperti itu kan gitu, karena emang setiap jawaban tuh ada di individunya sendiri ya, kalian
tergantung pada setiap individunya. Jadi menurut Robinson juga ya, jadi beberapa kajian bahwa quarter life crisis ini dilalui melalui 5 fase gitu. Jadi pertama itu fase pertama adalah adanya perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan. Jadi artinya mereka tuh yang mengalami quarter life crisis tuh banyak unsur-unsur, jadi ya banyak pilihan gitu. Jadi enggak fokus kepada satu tujuan. Terus fase kedua itu adalah adanya dorongan yang kuat untuk mengubah situasi. Jadi ya tadi bahwa targetnya tuh misalkan 10 lalu banyak pilihan dan mereka tuh ada pada kondisi misalkan mereka tuh punya 5. Jadi kan itu jadi ada dorongan kuat untuk mengubah suatu situasi gitu. Nah, fase ketiga yaitu melakukan tindakan yang sifatnya krusial. Misalkan ya tadi seperti Aldi bilang, enggak sampai keluar kerja kan. Nah, di sini juga ada bahwa keluar dari pekerjaan atau memutuskan suatu hubungan dengan sedang dijalani lalu mulai mencoba pengalaman baru. Nah, yang keempat adalah membangun fondasi baru di mana individu itu bisa mengendalikan arah tujuan hidupnya. Jadi kalau di beberapa training ya yang pernah saya
Wahyu alami.
Alami. Jadi ada namanya high class response. Jadi suatu, jadi kita kalau misalkan mencapai suatu, ingin mencapai suatu tujuan tuh ada fase di mana kita ada taken off gitu. Jadi kita mengubah arah kembali ketika misalkan tujuan kita A, padahal saat ini tuh kita alurnya tuh akan mengarah ke C. Jadi kalau kita terus menjalani yang C, ya nggak akan sampai gitu, sampai yang A gitu. Jadi ada fase di mana namanya tuh taken off. Jadi kita merecharge kembali tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana gitu.
Kalau Aldi pernah sedikit baca sih kayak fokus terapi kali
gitu. Jadi yang terus yang kelima itu adalah membangun kehidupan baru. Jadi setelah mereka bikin lagi fondasi baru, ya mereka juga harus bangun dari yang lalu gitu. Jadi move on gitu kan. Nah, kembali lagi Gin, gimana untuk apa?
Ya kalau menyikapinya lah gitu,
untuk karena kan pasti lima fase ini kan pasti terlalui gitu. Nah, dari setiap fasenya apa yang harus sebenarnya dilakukan gitu?
Ya kunci-kunci untuk menyikapi lah kira-kira gimana gitu lah.
Tadi kayak munculnya banyak pilihan tujuan gitu ya. Itu kuncinya pilih satu tujuan yang sebenarnya realistis dan bisa kalian capai. Itu satu. Terus yang kedua, cari teman untuk berbagi dan
sharing gitu.
Iya, supaya ketika kalian berada dalam kondisi misalnya depresi, frustasi, atau bahkan sampai ada yang mengalami gangguan emosi cuman ya, gara-gara fase ini gitu, sebenarnya memang semua orang tuh lewatin gitu. Itu penting banget buat kita buat cari temen ngobrol gitu. Cari temen diskusi, bagusnya kayak gimana gitu. Itu. Terus yang ketiga adalah berhenti memikirkan banyak omongan orang lain.
Okay.
Itu.
Be yourself.
Be yourself.
No matter what they say.
Karena semakin terlalu banyak mendengarkan orang lain, semakin kalian tidak menjadi diri kalian sendiri, yeah, gitu.
Yeah, betul.
Jadi terlalu banyak tuntutan yang sebenarnya itu tuh bukan saya gitu. Saya punya cara lain untuk mencapai tujuan yang sama gitu.
Okay.
Jadi jangan terlalu mendengarkan omongan orang yang akhirnya bikin kalian drop gitu. Gitu. Terus ketika kalian mengalami krisis tersebut kan otomatis kayak malas kerja biasanya yang dirasain itu, terus jadi sering berantem sama pasangannya. Lebih ke introspeksi diri aja sih sebenarnya, apa sih tujuan akhirnya tuh gitu, terus apa sih yang udah dialamin selama ini, terus apa sih yang harus diperbaiki sejauh ini gitu. Jadi nggak terlalu, biasanya orang-orang pada krisis ini tuh terlalu menyalahkan dirinya sendiri bahwa ah ini mah udahlah hancur hidupnya, udahlah nggak bisa apa-apa lagi, udahlah udah gitu. Padahal mah masih banyak cara-cara lain gitu. Ketika kita berusaha untuk ngobrol sama orang, berbagi sama orang, ternyata orang itu pengalamannya lebih parah dari kita gitu. Jadi jangan terpuruk, terus udah terpuruk sendirian lagi gitu kan.
Sambil hujan-hujanan lagi. Nah, gini, kan tadi bilang bahwa jadi diri sendiri. Apakah dampak dari quarter life crisis ini jadi ada efeknya ke kesehatan mental gitu?
Bisa jadi untuk orang-orang yang ambang stresnya itu rendah, bisa jadi merubah kepribadian orang. Jadi emosional bisa jadi, terus jadi seolah-olah dia menjadi ingin seperti orang lain, seperti apa yang diharapkan oleh lingkungan, itu juga bisa. Jadi seolah-olah misalnya lingkungannya berharap dia untuk jadi seseorang yang sukses, terus dia misalnya mamanya bilang, lihat tuh teman-teman kamu tuh udah punya mobil apa segala macam, terus dia keluar rumah hanya untuk menempatkan dirinya bahwa dia itu bekerja gitu, seolah-olah dia kerja padahal dia nggak kerja gitu. Itu bisa jadi, itu udah nggak sehat kan mentalnya gitu. Dia berpura-pura untuk jadi orang lain, itu udah nggak sehat gitu.
Nah, cara jadi cara kita misalkan kayaknya ada yang sesuatu yang gak beres gitu dari mental atau dari kepribadian. Nah itu gimana cara
menyadarinya gitu, menyadarinya.
Biasanya orang-orang yang mulai gak sehat nih mentalnya tuh dia banyak menghayal itu, terus sering emosinya tiba-tiba naik turun, tiba-tiba nangis. Kalau cowok mah tiba-tiba gak mood gitu, terus nongkrong, biasanya nongkrong
malas bersosialisasi gitu.
Jadi menyendiri, malas bersosialisasi. Nah kayak gitu sih biasanya ciri-ciri bahwa kita tuh udah gak beres nih gitu. Terus kerasa juga kali kalau kalian ngelakuin hal yang di luar kebiasaan gitu, misalnya
jadi diri orang lain gitu misalnya.
Itu tuh udah gak sehat sama sekali gitu. Memaksakan diri kalian untuk jadi orang lain pasti gak nyaman kan. Ketika ketidaknyamanan tersebut terus dipaksakan, apa jadinya gitu.
Nah tapi kalau kan ada beberapa kasus lain juga, misalkan kita berubah itu untuk memperbaiki diri. Nah itu gimana kasusnya?
Beda rasanya. Orang yang berubah untuk memperbaiki diri dengan orang yang berubah untuk
menjadi diri orang lain.
Menjadi diri orang lain. Kalau memperbaiki diri otomatis ada fase di mana
pengen mengenali diri gitu.
Iya, yang salah ini nih, yang salah ini, yang salah ini, terus berusaha nanya sama orang lain, kamu pas kayak gini gimana ngadepinnya gitu. Baru dia berubah. Kalau orang-orang yang gak sehat mental itu biasanya lebih ke kayak membuat cerita, mengarang-arang cerita seolah-olah dia tuh hebat, biasanya kayak gitu, supaya lingkungannya tuh mau nerima. Gitu.
Padahal itu juga gak baik juga ya.
Gak bagus sama sekali.
Jadi ya, jadi dikonsumsinya sama lingkungannya juga mungkin gak baik gitu.
Gak bagus.
Karena kan jadinya kayak kalau di manajemen tuh product centris gitu, jadi kita itu ngikutin apa yang banyak orang mau gitu. Padahal setiap orang kan punya tugas masing-masing ya di dunia ini tuh.
Ya,
jadi nggak semua orang harus seperti X misalkan. Jadi kan setiap orang punya tugas dan kapasitasnya masing-masing, jadi ya kenapa harus jadi orang lain juga gitu.
Iya. Dan itu banyak loh orang-orang yang jadi kayak gitu. Yang apa ya, menempatkan dirinya jadi orang lain karena tuntutan lingkungan banyak banget. Karena ya itu, sekali lagi ambang stresnya gak bagus, mentalnya gak sehat, cara penyelesaian masalahnya juga jelek.
Pengambilan keputusannya juga kali ya, pengaruh ke situ kali ya.
Betul.
Nah, seberapa besar gitu lingkungan berpengaruh terhadap perbaikan dari sisi psikologisnya yang sedang ngalamin quarter life crisis gitu?
Tergantung gimana lingkungannya, si lingkungannya support atau enggak, terus sadar apa enggak. Ada beberapa lingkungan orang yang misalnya temennya teh kelihatan aneh tapi dia biasa cuek-cuek aja. Terus ada lingkungan yang ngelihat dia aneh terus nanya, kamu kenapa sih, kamu kamu tuh gimana. Itu pentingnya kita untuk peka sama lingkungan sekitar sih sebenarnya, buat bantu teman-teman kita juga ketika mereka ada dalam krisis kita bisa cepat tolong gitu. Karena dalam krisis ini yang terpenting adalah yaitu berbagi sama orang lain supaya kita tahu sebenarnya penyelesaiannya apa. Karena yang merasakan krisis ini tuh bukan satu dua orang, tapi hampir semua manusia ada pada fase tersebut.
Cuman ada yang sendiri juga pernah ngerasain sih pada life crisis ini gitu.
Itu kan pasti setiap orang itu punya penanggapan yang berbeda kan. Artinya setiap orang juga punya respon yang berbeda. Nah, untuk gejala dari quarter life crisis kan pasti ada yang mengganggu dan ada yang tidak. Nah, ciri-ciri yang mengganggu dan tidak itu gimana gitu? Secara keilmuan dari psikologi.
Satu, orang itu terlihat sangat bingung, plin-plan, terus menarik diri dari lingkungan sosial. Itu sih yang paling fatal, itu ketika dia udah narik diri dari lingkungan sosial.
Oh, itu yang udah berat gitu.
Berarti yang... itu satu poin sih ya buat teman-teman ngobrol gitu, kalau ada temennya yang mulai
narik, apa, dari lingkungan
nah, itu atau apa tadi, apa lagi tadi,
bingung, merasa bingung gitu. Terus ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah, terus
coba lebih peka lah ya,
lebih buat peka temen. Gitu, jadi ya coba dilakukan pendekatan. Jadi sebenarnya orang itu misalkan curhat sebenarnya bukan mencari solusi ya, tapi sebenarnya mereka itu pengen didengar gitu. Nah, untuk yang ringan sendiri itu gimana gitu?
Kalau yang ringan sih lebih ke jadi banyak ngeluh gitu loh. Kayak, aduh, misalnya aku tuh kerja, tapi gajinya segini-segini aja. Terus buka usaha, tapi gagal-gagal terus. Bagusnya buka usaha apa ya, bingung, pingin ini itu. Biasanya orang, kalau yang ringan tuh lebih banyak ngeluh, supaya orang tuh bisa ngasih pendapat buat dia gitu. Jadi gak narik diri gitu.
Yang lebih bahaya itu yang narik diri.
Narik diri, karena dia terus aja berusaha kayak hidup di pikiran yang salah gitu. Tanpa ngedengerin masukan dari siapapun gitu.
Nah, yang Aldi rasain dulu atau sekarang atau mungkin beberapa bulan ke belakang?
Sebenarnya kalau dari Aldi sendiri ya, yang dirasain yang kayak tadi sih gitu, kayak apa ya, bingung harus kayak gimana gitu. Terus cerita harus ke siapa, ngelihat apa, ngelihat temen juga udah pada sibuk sendiri gitu. Jadi kayak harus gimana ya, harus lari ke siapa gitu. Apa ya, terus dari ya itu tadi, banyak nyalahin diri sendiri, kadang banyak ngeluh. Jadi kayak ya intinya mah kurang bersyukur lah gitu. Terus ngebandingin diri, malah ketika Aldi ngebandingin diri Aldi sendiri gitu, Aldi tuh benar-benar nggak tahu arah tujuan gitu malah. Sampai ya apa, waktu itu Aldi mulai coba nyari apa sih yang sebenarnya lagi Aldi rasain gitu. Ya mungkin nggak semua orang bisa sampai mau membaca untuk mengenali diri dan sampai akhirnya menemukan setidaknya sedikit jalan keluar lah untuk mengatasi si quarter life crisis ini gitu. Makanya tadi Aldi juga makanya apa bilang, kalau bisa teman-teman lebih peka atau gimana gitu, karena kan nggak semua kayak Aldi nih, orang-orang di luar sana tuh mau membaca atau gimana gitu. Ada yang emang dia senengnya mendengar, ada yang dia senengnya sharing, atau ada yang dia senengnya melihat lewat visual gitu kan. Jadi ya itu sih kurang lebih yang dirasain kayak gitu gitu, kayak ngeluh, bingung harus kemana, nggak tahu tujuan gitu kan intinya. Tapi ketika emang lebih menemukan diri sendiri dulu lah gitu istilahnya gitu ya, langsung kayak oh banyaklah jawaban-jawaban tuh gitu, sederhananya kayak gitu sih.
Nah, jadi yang Aldi rasakan sebenarnya ketika di fase itu apa yang Aldi lakukan gitu sampai bisa benar-benar nemukan lagi tujuan arah hidup Aldi itu kayak gimana?
Lebih mengenali diri sih, mulai baca-baca. Sebenarnya ya itu tadi dari perlakuan Aldi yang ya intinya kayak tadi juga gitu, kayak udahlah keluar dulu aja yang penting nggak tahu nih ngapain gitu. Padahal nggak tahu keluar tuh mau ngapain gitu. Mau sosialisasi tapi kayak nggak dapat apa yang dipengen kayak gitu. Jadi ya intinya dari apa Aldi mikir tuh waktu itu mulai mikir sekitar berapa lama lah ya, lumayan sih, lumayan lama. Kenalin lagi gitu, apa sih yang kemarin-kemarin Aldi lakuin, terus Aldi baca, cari tahu gitu. Apa sih yang kemarin itu dilakuin, detek apa sebenarnya gejala apa lewat ya beberapa artikel psikolog gitu. Dan jadi dilihat ternyata ya intinya dari situ Aldi lebih bisa mengenali diri gitu kan, harus kayak gimana, harus gimana. Terus apa lagi ya, ya sempat sharing juga kan gitu. Awalnya sih ya bingung sharing kemana dan gimana, pengen gitu ada, ya butuh perhatian lah sederhananya sih, kayak butuh perhatian tapi perhatian dari siapa juga gitu, kayak bingung kan. Bukan curhat juga boy. Kayak gitu, tapi bingung gitu, gak sedang mengharapkan apa-apa gitu. Yang diharapkan tuh hanya ya itu, saya tuh udah di titik ini, udah beberapa kali mencoba beberapa hal, tapi kenapa ya masih di titik ini? Nah itu gitu.
Jadi lagi butuh me time juga mungkin ya?
Iya kayak gitulah. Sampai akhirnya gitu, baca-baca, kenalin diri, mulai itu gitu. Oh yang sebenarnya tuh seperti apa gitu, harus gimana menyikapinya. Intinya dari ya sederhananya dulu aja gitu, kenali diri dulu gitu. Yeah. Kenali diri dulu, belajar jujur sama diri sendiri, itu sih poinnya gitu kalau menurut Aldi. Karena ketika kayak gitu, ya kerasa sih effortnya tuh langsung kayak enak lah ngejalanin sehari-hari tuh gitu, nggak ada rasa takut lagi.
Jadi lebih semangat lagi.
Lebih ya? Semangat lagi lah intinya gitu.
Karena kayak nemuin hal baru dan kayak kita tuh terlahir kembali gitu.
Ya, tinggal poinnya gimana caranya bisa konsisten sih itu aja gitu.
Nah Jin, kan itu Aldi di sosok artinya ekstrovert gitu ya, jadi lebih banyak. Ketika punya krisis seperti ini, lebih banyak ketemu sama teman, ngobrol sama teman, sharing dan lain sebagainya. Nah untuk orang-orang introvert itu gimana gitu?
Tapi cara Aldi juga sempat mundur dari sosialisasi dulu karena bingung gitu, mau cerita juga nggak dapat solusi. Ya itu makanya kalau bisa nanti lebih peka lah gitu orang-orang tuh gitu dengan kendala ini gitu.
Nah itu gitu gimana? Jadi untuk sosok introvert kan orang yang nggak bisa cerita. Paling pertemanan juga cuman satu dua orang kan, terus mereka juga jarang kayak sosialisasi di tempat umum dan lain sebagainya. Nah itu gimana gitu untuk mengenal, misalkan saya tahu bahwa saya introvert, nah apa yang harus saya lakukan gitu dengan tipikal pribadiannya gitu?
Ya mau nggak mau harus banyak baca. Kadang kebanyakan orang justru nggak sadar bahwa mereka ada pada tahap krisis ini gitu.
Tidak menyadari.
Mereka cuman sadarnya bahwa oh ini mah stres biasa, oh ini mah mungkin karena memang aku jenuh ada berada pada kerjaan itu, kayak jenuh gitu. Padahal mah bukan cuman stres biasa, tapi stres yang memang kita harus selesain benar-benar supaya fase ini terlewati dengan baik sehingga kedepannya pun gak ada ganjelan apapun gitu.
Ya betul.
Karena
betul.
Ketika si fase krisis ini gak lewatin, otomatis ada fase yang ketinggalan. Mau gak bisa maju ke fase selanjutnya. Makanya ada beberapa orang, punten ya, ada beberapa perempuan yang gak nikah. Terus ada beberapa cowok yang sampai mereka tua pun bergantung sama istrinya untuk masalah finansial, jadi gak kerja. Ya bisa jadi karena mereka belum selesai di fase ini.
Ada yang belum selesai gitu ya.
Jadi keraguan, ketidakyakinannya, mereka belum menemukan jawaban dari krisisnya mereka sendiri gitu.
Justru krisis itu mungkin kalau dilihat diciptakan Tuhan itu jadi lebih memantapkan tujuan hidup kita tuh ke arah kemana.
Betul. Kayak kita udah cari sepanjang hidup kita udah cari dan nemuin banyak pilihan. Di usia ini tuh kayak kita harus tentuin satu, terus ngejalanin itu gitu, ngerti gak sih? Jadi tanpa rasa takut, dengan banyak keyakinan. Di situ sih sebenarnya intinya, cuman gak semua orang bisa gitu
menangkap sisi positifnya dari quarter life crisis gitu.
Pada akhirnya orang-orang jadi takut untuk menikah, terus malas untuk cari pekerjaan karena sering banget dapat penolakan gitu.
Iya sih, kalau Aldi juga yang mulai bikin aware gitu ya tentang si quarter life crisis sendiri, apalagi di era sekarang gitu kan, yang era media sosial gitu kan. Kalau mungkin dulu juga orang-orang mengalami itu, tapi kayak ya udahlah santai aja, mungkin stres biasa gitu karena dia hanya menilai dari lingkungan terkecil gitu. Sedangkan kan kalau di era digital sekarang gitu, adanya Instagram, misalkan media Instagram, kan apalagi momen-momen yang selalu di-share tuh momen-momen bahagia gitu. Jadi apa, quarter life crisis itu mungkin akan bisa lebih berdampak lebih buruk kayaknya gitu ya di era sekarang gitu, dengan dia melihat tidak hanya dari lingkungan terkecil dia gitu, melihat tuh orang tuh udah sampai sini gitu kan, ya entah itu melihat kehidupan artis misalkan gitu. Karena kan kalau misalkan ya gitu kan, kalau dulu nggak begitu sampai jauh banget gitu. Kalau sekarang kan kita terhubung lah sampai kemana juga dengan di era digital ini gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya ya Aldi juga agak aware gitu buat permasalahan quarter life crisis ini gitu. Dan mungkin bisa lebih fatal dari apa, zaman orang tua kita gitu misalnya.
Karena kalau zaman orang tua kita, kalau lagi dalam kondisi krisis kayak gini, lingkungan sekitar masih peduli sih.
Karena sosialisasinya ya. Iya sih, kayak apa ya, kalau dulu kan Indonesia harus kenal kiri kanan gitu kan, tetangga 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, sama 40 belakang gitu kan.
Kalau sekarang kan misalkan di kompleks elit kan,
iya, orang keluar ngobrol
dengan
juga
tetangga
jarang,
sebelah juga nggak tahu.
Iya benar-benar. Itu kan udah mulai ke barat-baratan sebenarnya. Iya.
Terus juga kan dari sisi pekerjaan orang tua, kalau dulu kan misalkan orang tuanya ya jarang ya bekerja gitu dua-duanya, tapi sekarang kan udah kreditnya udah kedua-duanya kan bekerja gitu. Oh, jadi iya, perhatian terhadap anak mungkin agak kurang kalau sekarang. Iya, misalnya kenapa lebih berdampak di era sekarang ya, mungkin salah satu halnya itu. Ya, jadi ya, anak tuh jadi nyari-nyari sendiri tujuan hidupnya gitu.
Iya. Ya.
Kadang juga ada juga yang orang tuanya benar-benar ngematok gitu. Ada yang ngebebasin di satu sisi, ada juga yang ngematok bahwa kamu tuh harus jadi PNS misalnya, harus jadi apa, harus jadi apa. Nah justru itu juga nggak baik sebenarnya gitu.
Iya, iya betul banget.
Terus apalagi ya dari quarter life crisis.
Nah ini sebenarnya gin, kalau secara psikologi perkembangan sebenarnya manusia tuh ngelewatin berapa fase gitu dalam hidupnya gitu.
Banyak banget.
Dari mulai
di dalam perut.
Oh, oke. Okay. Itu gimana gitu? Apa yang harus dilakukan misalkan kalau di dalam perut sampai sekarang kan misalkan quarter life crisis, oke lah sudah terjadi. Nah fase-fase berikutnya apa gitu? Fase apa aja yang bakal terjadi di kehidupan manusia setelah quarter life crisis?
Kalau setelah quarter life crisis, selanjutnya adalah penyesuaian dengan pasangan hidup.
Itu
yang benar-benar berat banget ke depannya. Terus kalau penyesuaian dengan pekerjaan, pencapaian target itu pasti step by step kelewatin lah ya. Karena tiap individu pasti punya caranya sendiri untuk mengembangkan dirinya kalau di karir gitu. Kalau untuk di pernikahan, menyesuaikan antara satu orang dengan orang lain, bukan hanya satu orang dengan orang lain, tapi satu keluarga dengan keluarga yang lain, itu menjadi berat. Itu ada di fase selanjutnya setelah quarter life crisis. Nanti setelah itu menyesuaikan peran menjadi orang tua, itu juga sama beratnya. Karena beda banget dari mulai remaja terus dewasa awal sampai punya anak, membesarkan anak itu tanggung jawabnya beda. Gitu. Nah nanti setelah itu ada fase dimana kalian mau pensiun, itu ada post power syndrome, itu lebih gila lagi. Jadi dimana kita misalnya nih bapak-bapak biasanya post power syndrome itu terjadi pada usia-usia yang mau pensiun, terus besarnya terjadi pada laki-laki.
Nah itu penyebabnya kenapa gitu? Kenapa laki-laki?
Satu, kalau perempuan itu kan sudah biasa, dia bekerja di luar tapi di rumah juga beberes, misalnya nyapu, ngurusin anak, tetap berjalan. Jadi ketika satu menghilang, dia sudah terbiasa dengan aktivitas lain. Kalau laki-laki itu biasanya di rumah dia memegang peran bahwa dia adalah ketuanya, kepalanya. Di kantor dia punya jabatan, gitu. Biasanya agak bingung di situ ketika jabatan di kantor hilang, dia merasa tidak tega untuk jadi kayak di rumah tuh kayak nyuruh-nyuruh ke istrinya sama kayak dia di kantor. Itu salah satu tanda post power syndrome.
Itu juga pernah dialamin gitu sama Wahyu punya teman gitu ya. Jadi teman itu tuh punya kakek. Hmm. Nah, setelah pensiun tuh jadi dalam tanda kutip jadi depresi berat gitu.
Hmm. Oke. Okay.
Bahkan ketika main di rumahnya itu tuh kita tuh kayak kalau duduk kayak rapat gitu. Ngeri juga asli.
Kaku gitu.
Jadi kaku pertama terus
kebiasaan gitu.
Mungkin ya karena kebiasaannya terus merintah dan memimpin rapat, mungkin jadi bawaannya tuh ketika dia berhenti di pekerjaannya dipensiunkan, jadi kayak sesuatu ada yang hilang gitu. Ada pasti yang hilang aja gitu. Jadi pas ada tamu juga ya mereka, dia tuh jadi melakukan halnya kayak rapat aja gitu.
Sampai kayak gitu ya. Kalau mau sadar berarti kan itu.
Iya, pasti. Terus penyebab lainnya adalah ketika laki-laki pensiun, si perempuan ini kan kayak jadi kayak kekurangan. Jadi si suami itu dianggap remeh gitu loh. Ketika di rumah karena gajinya menurun. Gajinya turun, terus akhirnya mau enggak mau si istri itu sebenarnya minta tolong sama suami, tolong beliin ini, tolong ambilin ini, tapi disangka sama suami kamu merintah gitu. Mentang-mentang saya sudah pensiun nggak punya kerjaan kamu nyuruh-nyuruh gitu. Biasanya kayak gitu,
jadi miskomunikasi mungkin
karena dari situ emosinya naik.
Ketika dia bekerja mungkin waktu dengan istrinya juga berkurang,
maksudnya
nggak sebanyak ketika setelah pensiun gitu.
Gitu, makanya kebanyakan pria di usia post-power syndrome itu stroke, jantung itu tuh karena itu, karena mereka terlalu merepres bahwa sebenarnya mereka tuh malu untuk cerita bahwa aku teh malu, tahu nggak udah hilang kerjaan gitu. Makanya kenapa sampai di kantor-kantor itu menyediakan layanan untuk pelatihan pensiun. Nah itu tuh salah satunya.
Jadi karena untuk kesiapan ya.
Itu lebih parah dari krisis pada usia 25 karena mereka udah sulit untuk berpikir, terus gengsinya udah semakin gede, apalagi yang pensiun dari jabatan yang paling tinggi misalnya. Gitu.
Balik lagi ke si quarter life crisisnya. Wahyu ada pengalaman nggak sih sebenarnya yuk dari si cerita quarter life crisis gitu?
Iya pastilah.
Betul. Ini suara ya, sorry guys. Kalau ngobrol semua sorry, suara lagi nggak ada roke.
Kalau Wahyu sih.
Maksudnya kan tadi itu dari sudut pandang Aldi gitu, dengan Aldi yang basically-nya nggak bekerja gitu atau gimana gitu. Mungkin Wahyu ada cerita lain yang emang bisa jadi masukkanlah buat teman-teman dari cerita itu menyikapinya seperti apa, karena kan tadi ceritanya faktornya beda, bidangnya bisa beda-beda gitu, terjadinya quarter life crisis sendiri gitu. Mungkin Wahyu ada cerita nggak sih atau mengalami juga nggak sih sebenarnya?
Sempat mengalami. Jadi bahwa dulu kan maksudnya dengan rutinitas bekerja gitu, nah dari situ timbullah suatu apa ya, antara gap lah ya. Jadi apa yang diharapkan Wahyu itu di, jadi emang Wahyu tipikal jadi di usia berapa ada capaiannya gitu. Nah ketika capaian tersebut nggak tercapai, ya mau nggak mau kita harus on the track ke capaian itu gitu. Jadi kalau Wahyu sendiri sih waktu kemarin-kemarin mengalami quarter life crisis lebih kepada taken off, jadi recharge lagi tujuan-tujuan hidup Wahyu sebelumnya dan benar-benar on the track lagi di tujuan tersebut gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang sama sih kayak Aldi gitu. Ketika quarter life crisis itu banyak sharing sama teman, gimana pandangan-pandangannya ya, sampai akhirnya ya harus mulai dari awal lagi gitu. Untuk track, on the track apa yang jadi tujuan Wahyu gitu.
Cepet mundur juga gak sih sampai kayak Aldi gitu yang sebenarnya pribadinya extrovert, tapi akhirnya mundur dulu dari sosialisasi karena kalau, ya itulah saking itu.
Kalau dari sosialisasi enggak sih alhamdulillah. Jadi justru Wahyu berpikiran bahwa justru dengan silaturahmi dari mulai tekanan apapun terus kepusingan apapun justru akan hilang gitu,
berkurang karena dulu, sedikit bedanya berkurang dulu gitu ya.
Karena kan kita banyak sharing, banyak tukar pikiran sama orang gitu. Jadi banyak sisi hal lain gitu dari apa yang kita pikirkan. Jadi lebih ke sifatnya penyeimbang lah gitu.
Penyeimbang.
Jadi justru kita harus banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak ketemu sama orang tuh ya gitu. Jadi jangan-jangan pikiran kita tuh ada yang keliru gitu. Jadi kita konfirmasi ke orang yang lebih ahli atau konfirmasi ke teman, eh benar nggak sih jalannya tuh kayak gini gitu.
Okay.
Gitu. Ya, jadi ya mungkin saran aja sih untuk teman-teman, mungkin teman ngobrol semua yang lagi ada di fase kebingungan, ya jangan sampai menarik diri sih.
Yeah.
Jadi justru harus lebih banyak sharing sama teman, terus lebih banyak kalau yang beragama muslim ya banyak kajian gitu.
Yeah, yeah, yeah.
Supaya banyak efek-efek positif dari lingkungan yang menguatkan kita untuk on the track ke tujuan kita gitu. Jadi nggak depresi kayak gimana gitu.
Iya, yeah, yeah, betul. Kalau menurut Kinan, ada saran nggak sih Nan buat, tadi kan kita udah ngobrol lumayan lah ya tentang quarter life crisis gitu. Saran dari apa psikologi sendiri kayak gimana sih Nan lebih sarannya gitu?
Kalau
tadi Wahyu sarannya seperti itu.
Sama, hampir sama sih. Jadi kalau misalkan kalian berada pada fase krisis tersebut, jangan menarik diri. Satu itu, coba sharing, alangkah lebih bagusnya sih sama orang yang jauh lebih tua ya,
yeah.
Supaya karena orang-orang tersebut udah pernah ada di fase yang sama, terus bisa melewati, kalian bisa tahu juga nih caranya apa, yang karena setiap orang pasti punya penyelesaian yang berbeda.
Betul.
Pada masalahnya gitu. Sebenarnya kalian sendiri udah tahu penyelesaian masalah dari krisis ini tuh apa, cuman kalian butuh orang untuk menguatkan aja sebenarnya penyelesaiannya ini atau
oh, iya, bukan
gitu.
Tapi ya keputusan akhir sebenarnya lebih ke teman ngobrol juga sih.
Iya,
jadi
betul.
Setiap keputusan hidup itu emang balik lagi ke setiap individunya gitu. Apakah mau ngambil jalan ke kiri, kanan, atas, bawah, ya semua adalah pilihan dari teman-teman gitu.
Iya. Jadi emang poinnya ya ketika sharing kita terima dulu aja,
terus
pikirkan untuk apa sih yang harus menjadi keputusan kita gitu ya, bukan apa yang menurut mereka dijadikan keputusan kita gitu, karena itu jadinya malah menjadi diri dia bukan diri kita gitu kan.
Iya,
poinnya
gitu.
Ya.
Okay, terus. Jadi lebih banyak sharing untuk memperkaya wawasan sih, memperkaya pilihan gitu. Jadi nanti ketika teman-teman ngambil suatu keputusan tuh jadi lebih benar-benar objektif,
enggak
secara emosional.
Betul,
betul, betul, betul banget.
Harus bisa kontrol emosionalnya juga betul. Gitu ya ketika sharing gitu ya. Jadi enak menerimanya gitu ya.
Jadi emang di beberapa training pengembangan diri itu jadi gini, katanya itu setiap kejadian itu sebenarnya netral.
Ya.
Jadi mau positif atau negatifnya itu tergantung kita yang meresponnya gitu. Ya ibarat gini, kita melihat pisau itu kan sebenarnya netral alat, tergantung kita mau menempatkan pisau itu untuk apa.
Yeah.
Kalau kita berpikir mau masak ya pasti untuk motong daging. Kalau misalkan kita dipergunakan untuk memotong
rumput
ya kan memotong rumput. Yeah. Jadi lebih ke sebenarnya netral, tapi pilihan kita itu mau berefek positif atau negatif ya tergantung dari respon kita gitu.
Berarti ya yang quotes itu gitu ya, obrolan itu sederhana yang menjadikan besar pengambilan keputusan
gitu. Gitu. Dan semua adalah tergantung pada respon, karena kan mustahil gitu manusia tidak mengambil keputusan. Setiap hari pun mereka mengambil keputusan, bahkan setiap menit sebenarnya mereka mengambil keputusan gitu.
Iya, betul, betul.
Mau beli makan siang di mana pun juga itu
keputusan.
Kan keputusan gitu.
Iya, iya.
Jadi lebih ke makanya yang ketika keputusan itu berkualitas itu adalah hasil dari respon kita gitu.
Iya.
Jadi jangan sampai ketika kita ngambil keputusan itu respon yang kita miliki itu respon negatif.
Iya.
Pasti keputusannya pun akan bersifat negatif.
Keluarnya dari diri kitanya negatif gitu. Juga gitu ya. Oke, oke. Kalau saran dari Ali sendiri sih pertama ya tadi kan untuk saran dari menyikapinya tadi udah dari Wahyu, dari Ginan juga kan. Kalau Ali lebih saran buat teman-teman ngobrol semuanya aja sih sebenarnya, karena itu tadi lebih bangun kepekaan untuk teman-teman di sekitar kalian gitu, karena kan nggak semua orang gampang mengungkap, nggak semua orang gampang mau membaca yang tadi itu gitu. Jadi ketika emang kitanya teman ngobrol ada yang mulai kelihatan teman yang tidak
menarik
seperti
diri,
menarik diri atau tidak seperti biasanya,
coba
tanya ada apa sama kamu gitu, mungkin dari ketika ditanya dia bisa lebih terbuka gitu kan. Karena itu sebenarnya menurut Aldi sederhana sih.
Iya.
tapi itu bisa dapat berdampak yang sangat-sangat baik, luar biasa gitu ketika emang ya selalu bangunlah kepekaan diri, karena ya itu tadi poinnya kan silaturahmi itu penting juga gitu kan. Terus ya intinya selain dari banyak yang tadi kita obrolin gitu, kitanya juga jangan lupa bersyukur gitu ya, kan itu. Ya intinya kan
jadi apa yang teman ngobrol keluhkan hari ini, jangan-jangan itu adalah apa yang orang lain inginkan pada saat ini.
Iya, benar itu.
Nah, itu benar banget. Terus itu juga mungkin ya kita ngeluarin apa podcast ini juga gitu ya, mungkin dari kepekaan ini bisa bermanfaat untuk orang gitu kan. Gitu.
Jadi kalau teman-teman mungkin lihat YouTuber-YouTuber gitu, itu kan lebih ke konten untuk bersifat hiburan. Nah, di sini kita sebenarnya niat awal kita adalah bagaimana kita memberikan suatu informasi sebagai teman-teman itu memperkaya wawasannya gitu.
Betul.
Jadi ya tadi gitu. Jadi sebagai pembanding, apakah pemikiran teman-teman itu sudah di mana gitu. Jadi kita sebagai pembanding dari pemikiran teman-teman gitu.
Oke. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan nih?
Nah, kira terkait kesehatan mental mungkin gitu. Jadi sebenarnya kan ada beberapa anggapan dari banyak expert gitu, bahwa 90% kesehatan fisik itu didasari oleh kesehatan mental gitu. Nah, itu gimana? Apakah memang betul seperti itu, dan gimana cara mengelola kesehatan mental ini gitu?
Kayak dari hal kecil aja ya, misalnya kita sakit nih, itu tuh sebenarnya 60-70% itu karena psikologisnya yang sakit, bukan karena fisiknya sebenarnya. Jadi gimana sih cara merawat atau menjaga kesehatan mental adalah, satu, berpikir positif, yang kedua rutin mengeluarkan energi emosi emosi negatif ke orang di sekitar. Jadi apa ya, nggak dipendem sendiri gitu. Semakin dipendem, semakin kita nge-repress, semakin kita bingung gitu. Harus kayak gimana? Satu itu penyelesaiannya harus kayak gimana? Hingga pada akhirnya berpengaruh ke sikap atau kepribadian. Gitu.
Ya mungkin nanti di sesi kedua kita bakal ngobrol lebih banyak
kesehatan mental.
Jadi di sesi khusus supaya teman-teman lebih
fokus dulu
lebih terbuka gitu, mengenai kesehatan mental. Oke, mungkin di ada tambahan?
Udah sih, kesimpulan. Paling itu kesimpulannya ya tadi sih kan beberapa juga, pokoknya yang tadi obrolan itu sederhana, yang menjadikan masalah adalah pengambilan keputusannya. Jangan lupa bersyukur, jangan terlalu banyak membandingkan diri gitu.
Untuk
poin dari quarter life crisis gitu,
dan jangan lupa jangan banyak mengeluh, karena apa yang teman-teman keluhkan hari ini mungkin menjadi keinginan banyak orang di luar sana gitu.
Betul.
Nice, ya itu intinya.
Oke, teman-teman, mungkin episode pertama kita udahi. Nah, jadi nanti sampai ketemu di minggu depan di episode kedua, kita bakal ngebahas tentang kesehatan mental.
Udah.
Iya.
Oh, satu lagi terakhir. Jangan lupa peka sama teman-teman.
Oh iya, itu betul.
Sih.
Paling
benar.
Karena sebenarnya kepekaan itu sekarang udah mulai
hilang banget. Kayak kita ngelihat orang tabrakan cuman di videoin terus tinggalin, itu hal kecil aja sih.
Dan itu adalah salah satu gangguan kesehatan mental.
Iya, betul.
Sebenarnya itu culture dari Indonesia sendiri kan itu kayak gitu. Maksudnya dari gotong royong atau apa.
Padahal
gitu.
Dulu Indonesia kuat karena gotong royong.
Okay.
Ya, terima kasih teman-teman semua untuk mendengarkan di podcast obrolan minggu sore. Semoga bermanfaat.
Amin.
Karena kita bakal memberikan edukasi
enak didengar buat
untuk semua generasi.
Okay.